Pirezidaantiin naannoo Gambeellaa obbo Omod Ujuluu gara Sudaan kibbaa magaalaa Juubaatti har'a imaluu isaanii mootummaan naannoo Gambeellaa beeksiseera. Akka hoogganaan waajjira sekretaraayitii pirezii naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Adiin sagalee Ameerikaatti himanitti pirezidaantiin naannichaa aangawoota mootummaa Sudaan kibbaa wajjin dhimma hidhattoonni murullee jiraattota Gambeellaa irratti haleellaa raawwatan mari'achuuf ka gara Juubaatti imalan. Naakoor Malkaa gabaase.
Hoogganaan waajjira pirees sekireetariyaatii naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Adiin sagalee Ameerikaatti akka himanitti pirezidaantiin naannoo Gambeellaa obbo Umud Ujuluu har'a gara Sudaan kibbaa magaalaa Juubaatti imalanii jiru. Sababa imala isaaniis akkasitti ibsu.
የምርለ ጥቃት በገምቢላ ክልል አስካውን ድረስ በሁለት ዞኖች በተለይ ባልማ ዞን እና በኖር ዞን
ሂደቶትኒ ሙርሌ ጎድናሊያኛዋፍ ኖር ኬሰቲ ሀሌላ ራወቹን ልቡን ነሞታ ደርቤጅራ keessumaa godinaa nyaa keessaa daa'imman lama ukkaamsanii fudhatanii jiru. Loon 111 fudhatanii miseensa poolisii tokkollee ajjeessanii jiru. Godina Nuweer keessattis namootni 8 ajjeefamuu fi walumaa gala daa'imman 4 akka fudhatanii deeman ibsinee jirra. Dhimma kanarratti mootummaan naannoo Gambeellaa mootummaa federaalaa waliin ta'uun erga mari'ataniin booda ka pirezidaantiin naannoo Gambeellaa gara Sudaan kibbaatti imalan. Har'allee aangawoota olaanoo Sudaan kibbaa faana marii irratti argamu. Jechuun dubbatan hidhattoota muurlee daangaa ce'uudhaan jiraattota irratti haleellaa raawwatan dhaabsisuun alatti dhimmootni biroo hangawoota kanneen jidduutti mari'ataman akka jiranis ibsanii jiru.
Bawwannanitti yaa'u xiqqaatochu diqoomo nuumincuu lamaadisagna.
Sadarkaa jalqabaatti haleellaan kun akka dhaabbatu gochuuf hojjetama. Daa'imman ukkaamsamanii fudhatamanis akka isaan deebisamaniif ni hojjetama. Loon haatamanis akka deebisamaniif ni hojjetama. Kanaaf pirezidaantiin Gambeellaa Juubaatti kan imalaniif jechuun dubbatan hangawoota Sudaan kibbaan alatti bulchiinsa Jangulleetti geggeessitootni hawaasa muurlee marii kanarratti akka hirmaatan obbo Ugeetuun dubbatanii jiru. Hooggantichi bu'aalee marii kanarraa eeganis akkasitti ibsanii jiru. Erga mariin taasifamee booda daa'imman fudhataman walii isaanii eeruudhaan erga akka argaman ta'een booda gara maatii isaaniitti akka deebifaman taasifama. Kanaan durallee wal eerumaan akka isaan argaman kan taasifamaa ture. Mootummaan Sudaan kibbaas hojii kana ni hojjeta. Rakkoo daangaa ce'ee dhufu hambisuudhaaf mootummaan Sudaan kibbaa hojiitti isaanii hojjetaa jennee yaanna. Gama mootummaa naannoo Gambeellaatiinis loote seentota kanneen ittisuudhaaf ni hojjetama jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira pirees sekireetariyaatii naannoo Gambeellaa kanaan dura hidhattootni muurlee naannoo Gambeellaa keessatti namoota hedduu ajjeesuu fi kanneen biroo ammoo manaaf qe'ee isaanii irraa akka buqqisan ibsanii jiru. Namoonni kunis gargaarsa barbaadu jedhan. Keessumaa hojii gargaarsaa irratti hojiin gaarii mootummaa naannootiin eegalamee jira. Aanoleenis dhimma kanarratti wal gargaaraa jiru. Namootni tibbana biyya alaatii galan illee lammiilee gargaaraa jiru. Sababa yaaddoon lammiileen mana isaanii irraa waan buqqa'aniif mootummaan hojii lammiilee kana gara mana isaaniitti deebisuu hojjetaa jiraatullee namni guyyaa tokkos ta'u guyyaa lama mana isaarraa fagaatee ture yeroo deebi'u waan hundumtuu guutuu waan hin taaneef gargaarsi taasifamaa jiru hanga barbaachisu miti jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura naannoo Gambeellaa godina Nuweer aanaa Akoobo keessatti hidhattootni kunneen namoota ambulaansiitiin deeman 8 ajjeesuun namoota naannoo sana turan shan madeessuu isaanii koomishinii poolisii naannichaa wabeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Haleellaa hidhattootni muurlee raawwataniiru jedhame irratti gama mootummaa Sudaan kibbaaf gama hidhattoota kanneeniin wanti hangaammaa jedhameen jiru. Hidhattootni kunneen waggoota 8 duras godina Nuweerii fi Anyawaa keessatti namoota 170 ol ajjeesuu fi daa'imman hedduu kaamsanii fudhatanii deemuu fi loon 2,000 ol fudhachuu isaanii fi dhimmichis sadarkaa idila addunyaatti xiyyeeffannoo argatee akka ture koomishiniin poolisii naannichaa kanaan dura ibsee ture. Yeroo sanatti miseensotni raayyaa ittisa biyyaa gara Sudaan kibbaa seenuun daa'imman 100 ol ta'an gara maatii isaaniitti akka deebisanis akkasuma dabalataan ibsamee ture. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. VOA.